Yaratılışın Delilleri. Yaşayan Fosiller. Uzun müddət əvvəl yaşayan canlıların quruluşlarının təbii şəkildə qorunaraq dövrümüzə qədər gəlib çatan izlərinə və ya qalıqlarına fosil deyilir. Yeryüzünün hər tərəfindən toplanmış fosillər həyatın başlanğıcından etibarən yeryüzündə yaşamış canlılar haqqında məlumat verən ən əsas mənbədir. Hava ilə təması ani şəkildə kəsilən canlıların skeletləri pozulmadan dövrümüzə qədər gəlib çatır. Fosillərin araşdırılması nəsli kəsilmiş heyvan və bitkilər haqqında məlumat almağımıza kömək edir. Bu bilgilər hansı geoloji dövrlərdə hansı canlıların yaşadığı haqqında məlumat verir. Dövrümüzdə müəyyən edilmiş fosil qeydləri ilə əsassızlığı qəti şəkildə sübut edilmiş Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə əsasən canlılar bir ortaq əcdaddan törüyüblər. Bu qədər müxtəlif canlıların meydana gəlməsini isə nəzəriyyə canlıların orqanizmində tədricən baş vermiş kiçik dəyişikliklərlə izah edir. Nəzəriyyəyə əsasən əvvəlcə bir hüceyrəli canlılar əmələ gəlib. Bunlar 100 milyon illər ərzində onurğasız dəniz canlılarına, sonra balıqlara çevriliblər. Bu balıqlar isə quruya çıxaraq sürünənləri əmələ gətirib. Həmin iddiaya əsasən quşlar və məməlilər də təkamül yolu ilə sürünənlərdən əmələ gəliblər. Əgər bu iddia doğru olsaydı, tarixən müxtəlif canlı növlərini bir-biri ilə əlaqələndirən çoxlu sayda ara keçid növ yaşamalı idi. Məsələn, əgər həqiqətən quşlar təkamül yolu ilə sürünənlərdən əmələ gəlibsə, tarixən milyardlarla yarı quş, yarı sürünən canlı yaşamalı idi. Bu ara keçid canlıların isə natamam orqanlar olmalı idi. Darwin bu fantastik canlıları ara keçid forma adlandırdı. Nəzəriyyəsinin sübutu üçün bu ara keçid formaların qalıqları mütləq tapılmalı idi və Darwin bunu bilirdi. Növlərin mənşəyi adlı kitabında Darwin belə yazırdı. Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, növləri bir-birlə əlaqələndirən saysız-hesabsız ara keçid forması mütləq yaşamış olmalıdır. Onların yaşadıqlarının sübutları da ancaq fosil qalıqları arasında tapıla bilər. Ancaq Darwin bilirdi ki, fosil qeydlərində fantastik ara keçid formaları yoxdur. Odur ki, növlərin mənşəyi kitabında bu sualına xüsusi bölmə ayırmış və onu narahat edən sualları qoymuşdu. Əgər həqiqətən növlər digər növlərdən yavaş dəyişikliklərlə törüyübsə, nə üçün saysız-hesabsız ara keçid formasına rast gəlmirik? Saysız-hesabsız ara keçid forma olmalıdır, lakin nə üçün yeryüzünün təbəqələrində onları tapmırıq? Təkamülçülərin ara keçid forma problemi. Təkamülçülər fosilləri müasir canlılarla aralarında qohumluq əlaqələri qurmaq və inkişaf prosesləri arasında bənzərliklər göstərmək baxımından çox mühüm hesab edirlər. Canlıların bir-birindən mərhələ-mərhələ təkamül keçirərək törədiyini sübut etmək üçün fosil qalıqlarına əl atırlar. Ancaq bugün fosil qeydlərinin 80%-nin üzə çıxarılmasına baxmayaraq, bircə ara fosil nümunəsi də yoxdur. Ona görə nəzəriyyələrinə dəlil təşkil etmək üçün bəzi təkamülçülər saxta fosil düzəltməyə çalışmış, sonradan bunların saxta olduğu məlum olmuşdur. Dövrümüzdə yer qabığının təbəqələrindəki fosillər canlıların yaradıldıqları andan etibarən qüsursuz olduğunu təsdiqləyir. Glasgow Universitetinin paleontologiya professoru Neville George bu faktı illər əvvəl belə qəbul edir. Fosil qeydlərinin təkamül cəhətdən kəsadlığını aradan qaldıran açıqlama vermək artıq mümkün deyil. Çünki əlimizdəki fosil qeydləri çox zəngindir və yeni kəşflərlə yeni növlərin olması qeyri-mümkün görünür. Hər cür kəşfə baxmayaraq, fosil qeydləri hələ də növlər arası boşluqlardan ibarətdir. Harvard Universitetindən məşhur paleontoloq Niles Eldridge isə Darwinin fosil qeydləri kifayət etmir, ara keçid formaları ona görə tapa bilmirik iddiasının əsassız olduğunu belə açıqlayır. Bütün dəlillər fosil qeydlərinin ortaya qoyduğu nəticənin doğru olduğunu göstərir. Fosil qeydlərində gördüyümüz boşluqlar həyat tarixindəki həqiqi prosesləri əks etdirir, bunlar qeyri-kafi fosil qeydlərinin nəticəsi deyil. Fosil qeydlərindən bəhs etdikdə bir çox insan bu qeydlərlə Darwinin nəzəriyyəsi arasında müsbət yönlü əlaqə olduğunu zənn edir. Lakin bunun yanlış zənn olduğundan Science jurnalındakı bir məqalədə belə bəhs edilir. Təkamül biologiyası və paleontologiyası sahələrindən uzaq olan bir çox yaxşı təhsilli elm adamı təəssüf ki, fosil qeydlərinin Darwinizmə çox uyğun olduğunu zənn edir. Bu, böyük ehtimalla ikinci dərəcəli mənbələrdəki bəsitləşdirmədən qaynaqlanır. Aşağı səviyyəli dərsliklər, yarım populyar məqalələr və s. digər tərəfdən böyük ehtimalla biraz qərəzli düşüncə də işə qarışır. Darwindən sonrakı illərdə onun tərəfdarları bu istiqamətdə fosillər sahəsində irəliləyiş əldə etməyə ümid ediblər. Bu irəliləyişlər əldə edilməmiş, ancaq yenə də müsbət nəticə axtarışı davam etmiş və bəzi fantastik ssenarilər isə dərsliklərə qədər gəlmişdir. Amerikalı paleontoloq Steven Stanley də fosil qeydlərinin göstərdiyi faktın elm dünyasına hakim olan Darwinist dogma tərəfindən necə qulaq ardı edildiyini və etdirildiyini belə izah edir. Məlum olan fosil qeydləri mərhələli təkamül prosesini göstərmir və heç vaxt göstərməyib. Maraqlıdır ki, bəzi tarixi şərtlər çərçivəsində bu mövzudakı əks fikirlər gizlədilib. Bir çox paleontoloq əllərindəki dəlillərin Darwinin kiçik, yavaş və mərhələli dəyişikliklərin yeni növ əmələ gətirməsi iddiasına zidd olduğunu hiss edib. Ancaq onların bu düşüncəsi susturulub. Kembri dövrü fosilləri və növlərin yaradılışı. Kompleks canlıların fosillərinə rast gəlinən ən qədim yer qabığı təbəqəsi yaşı 530-500 milyon il hesablanan Kembri təbəqəsidir. Kembri dövründən daha qədim təbəqələrdə bir hüceyrəli canlılardan başqa heç bir canlı fosilinə rast gəlinmir. Kembri dövründə isə bir-birindən tamamilə fərqli canlı növləri ani surətdə üzə çıxır. Meduzalar, dəniz ulduzları, trilobitlər, ilbizlər kimi 30-dan çox onurğasız canlı növü bir anda üzə çıxır. Ani surətdə üzə çıxan bu canlılar təkamül nəzəriyyəsinin fərziyyələrinin tam əksinə ibtidai deyil, çox mürəkkəb bədən quruluşuna malikdirlər. Bərk qabıqları, buğumlu bədənləri və kompleks orqanları olan trilobitlər bu mürəkkəb canlılardan biridir. Fosil qeydləri trilobitlərin gözləri üzərində hər tərəfli tədqiqatlar aparılmasını mümkün edib. Bir trilobit gözü yüzlərlə kiçik gözcükdən ibarətdir və bu gözcüklərin hər birində qoşa göz billuru yerləşir. Bu cür göz quruluşu əsl dizayn möcüzəsidir. Trilobit gözü elmə məlum olan ilk gözdür və canlıların ibtidaidən aliyə doğru təkamül keçirməsi iddiasını tamamilə əsassız edir. Harvard, Rochester və Chicago universitetlərindən geologiya professoru David Raup bu barədə belə yazır. Trilobitlərin gözü ancaq müasir dövrdə yaxşı təhsil almış və çox qabiliyyətli optika mühəndisi tərəfindən düzəldiləcək dizayna malikdir. Üstəlik, trilobitlərin fasetli göz sistemi 530 milyon ildir heç dəyişmədən dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Arı və ya iynəcə kimi müasir həşəratların da bu cür göz quruluşu var. Təkamül nəzəriyyəsinə əsasən canlı növləri daha ibtidai canlılardan təkamül yolu ilə əmələ gəliblər. Halbuki trilobitlərdən və digər Kembri dövrü canlılarından əvvəl başqa heç bir kompleks canlı yoxdur. Kembri dövrü canlıları əcdadları olmadan bir anda var olublar. Təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur tərəfdarı İngilis zooloq Richard Dawkins belə etiraf edir. Kembri dövrü canlıları sanki heç bir təkamül tarixi olmadan, həmin formada orada meydana gəlmiş kimidirlər. Bu vəziyyət təkamül nəzəriyyəsini tamamilə əsassız edir. Çünki Darwin növlərin mənşəyi kitabında belə yazırdı. Əgər eyni sinifə aid çoxlu sayda növ həqiqətən həyata bir anda və birlikdə başlayıbsa, bu, təbii seçmə ilə ortaq əcdaddan təkamül keçirmə nəzəriyyəmə öldürücü zərbə olacaq. Darwinin qorxduğu öldürücü zərbə fosil qeydlərinin hələ başlanğıcında Kembri dövründən gəlir. Kembri dövründən sonrakı fosil təbəqələrində də canlı növləri ani surətdə və tam quruluşları ilə üzə çıxır. Balıqlar, suda quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməlilər kimi əsas canlı qrupları və bu qruplara aid yüz minlərlə müxtəlif canlı növü yer üzündə ani surətdə, tam quruluşda üzə çıxır. Bu qrupların arasında təkamülçülərin xəyalını qurduğu heç bir ara keçid forma yoxdur. Canlıların ibtidaidən aliyə doğru inkişaf etmədiyini, ilk dəfə var olduğu andan kompleks quruluşa malik olduğunu göstərən başqa nümunə də fosil qeydlərinə əsasən 400 milyon il əvvəl ortaya çıxmış akuladır. Bu canlı itirdiyi dişlərinin yenilənməsi kimi üstün xüsusiyyətə malik olub. Halbuki ondan milyonlarla il sonra yaşayan bir çox canlıda belə xüsusiyyət yoxdur. Bu da akulanın ibtidaidən aliyə doğru təkamül keçirmədiyini qəti sübut edir. Məməlilərlə məməlilərdən 100 milyon illər əvvəl yer üzündə yaşamış asminoqların göz quruluşunun çox bənzər olması, eyni kompleks quruluş və sistemlərə malik olması da buna misaldır. Bütün bu nümunələr canlı növlərinin yer üzündə meydana gəlməsində ibtidaidən aliyə doğru ardıcıllıq olmadığını göstərir. Bu fakt, canlılar üzərində aparılan forma, funksional və genetik təhlillərin nəticələri dəyərləndirilərək əldə edilmişdir. Məsələn, forma və ölçü cəhətdən baxdıqda, fosil süxurlarının alt təbəqələrində yerləşən bir çox canlının özlərindən sonra üzə çıxan canlılarla müqayisədə daha böyük olduğunu görürük, dinozavrlar kimi. Canlıların funksional xüsusiyyətləri tədqiq edildikdə də eyni faktla qarşılaşırıq. Quruluşlarına baxdıqda qulaq da ibtidaidən aliyə doğru təkamül iddiasını təksib edən orqandır. Suda quruda yaşayanlarda orta qulaq boşluğu var. Ancaq bunlardan sonra ortaya çıxan sürünənlərdə bir kiçik sümükdən ibarət sadə eşitmə sistemi var və orta qulaq boşluğu yoxdur. Genetik təhlillərdə bənzər nəticələr ortaya qoyur. Aparılan tədqiqatlar xromosom saylarının canlıların mürəkkəbliklərini əks etdirən ardıcıllıq təşkil etmədiyini göstərib. Məsələn, insanda xromosomların sayı 46, kopipod xərçəngində 6, mikroskopik canlı olan radiolariyada isə 800-dür. Fosil qeydlərinin üzə çıxardığı bu fakt nə funksional, nə də quruluş cəhətdən canlıların ibtidaidən aliyə doğru təkamül keçirmədiyini, canlı növlərini Allahın yaratdığını sübut edir. Təkamülçü paleontoloq Mark Zarniewski bu həqiqəti belə etiraf edir. Nəzəriyyəni sübut etməyin qarşısındakı böyük maniyə həmişə fosil qeydləri olub. Bu qeydlər heç vaxt Darwinin fərz etdiyi ara keçid formaların izlərini ortaya qoymayıb. Növlər ani surətdə meydana gəlirlər və bu gözlənilməz vəziyyət növlərin Allah tərəfindən yaradıldığının tərəfdarı olan yaradılışçı fikri dəstəkləyir. Yaradılışın dəlilləri, yaşayan fosillər. Yüz milyonlarla il yaşı olan fosil canlılarla bu canlıların dövrümüzdə yaşayan nümunələr arasında heç bir fərq yoxdur. Bu fakt təkamül iddiasını tamamilə əsassız edir. Təkamül nəzəriyyəsi canlıların müntəzəm dəyişiklik keçirdiyini, təsadüflər nəticəsində daima təkamül etdiyini iddia edir. Halbuki fosil qeydləri bunun tam əksini göstərir. Yer üzündə ilk dəfə ortaya çıxan balıqlar, sürünənlər və ya məməlilər necə idisə, bugünkü balıqlar, sürünənlər və məməlilər də elədir. Bəzi canlı növlərinin nəsli kəsilib, ancaq heç bir növ başqa bir növə çevrilməyib. Bu isə canlı növlərini Allahın ayrı-ayrı yaratdığını və canlıların yaradıldıqları gündən etibarən təkamül keçirmədiyini göstərir. Buna dair saysız-hesabsız nümunələrdən bir neçəsini sadalaya bilərik. 100 milyon illik kəhrəbanın içindəki qarışqa fosili. Dövrümüzdəki qarışqalardan fərqi yoxdur. Elmi adı Triops concriformus olan krivetə bənzər canlı 300 milyon il boyu heç bir dəyişiklik keçirməyib. 400 milyon illik dəniz ulduzu fosili və canlı dəniz ulduzu. Təqribən 355-295 milyon illik iynəcə fosili, dövrümüzdəki nümunəsi ilə tamamilə eynidir. Milyonlarla il yaşı olan eşşək arısı fosili ilə dövrümüzdəki eşşək arılarının heç bir fərqi yoxdur. 190 milyon illik timsah fosili və canlı nümunəsi. Heç bir dəyişiklik keçirməmiş tısbağa və 50 milyon illik tısbağa fosilini görürük. 195 milyon illik krivet fosili ilə dövrümüzdəki krivetlər arasında heç bir fərq yoxdur. Bitkilərin təkamülü də nağıldan başqa bir şey deyil. Ekranda şam ağacı qozasının yaşayan nümunəsi və onun 28-23 milyon illik fosilini görürük. Dövrümüzdə dənizlərdə tez-tez rast gəlinən Nautilus adlı onurğasız canlının fosillərinə bundan 520 milyon il əvvəlki Kembri təbəqələrində də tez-tez rast gəlinir. Nautilus yaradıldığı vaxtdan dövrümüzə qədər heç bir təkamül keçirməyib. 200 milyon il əvvələ aid balıq fosili göstərir ki, ən qədim balıqlarla dövrümüzdəki nümunələr arasında fərq yoxdur. Təkamülçülərin gizlətmək istədiyi həqiqət. Təkamülçülər bir canlı növünün başqa canlı növünə çevrildiyini göstərmək istəyirlərsə, bu fərqli canlı növlərini bir-birlə əlaqələndirən ara keçid forma fosillərini dəlil göstərməlidirlər. Çünki meduzanın balıqlara, balıqların sürünənlərə, sürünənlərin quşlara və məməlilərə çevrildiyini iddia edən bir nəzəriyyə bunu sübut edən fosilləri tapmalıdır. Darwin də bunu qəbul edib, saysız hesabsız ara keçid forma fosillərinin tapılmalı olduğunu, ancaq əlində heç bir nümunə olmadığını yazıb. Darwindən dövrümüzə qədər 150 ildir ki, heç bir ara keçid forma tapılmayıb. Dövrümüzdə dünyanın hər yerində minlərlə muzey və kolleksiyada 100 milyondan çox fosil var. Bu fosillərin hamısı bir-birindən dəqiq xüsusiyyətlərlə fərqlənən, özünə məxsus quruluşlara malik canlı növlərinə aiddir. Təkamülçülərin ümidlə axtardığı yarı balıq, yarı amfibiya, yarı dinozavr, yarı quş, yarı meymun, yarı insan və bənzər canlıların fosillərinə rast gəlinməyib. Təkamülçü paleontoloq Derek Ager də bu həqiqəti belə etiraf edir. Problemimiz budur. Fosil qeydlərini ətraflı təhlil etdikdə növlər və ya siniflər səviyyəsində olsun. Daima eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Mərhələli təkamül yolu ilə inkişaf edən deyil, ani surətdə yer üzündə meydana gələn qruplar görürük. Bütün bu sadalanan faktlardan isə belə bir nəticəyə gəlirik. Canlılar təkamül yolu ilə mərhələ-mərhələ deyil, mükəmməl və qüsursuz formada Allah tərəfindən yaradılıblar.
Smile.